Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ponedeljak 18. april ispisuje sljedeće naslove. U Skupštini kontrolno saslušanje ministra Gvozdenovića u vezi sa hotelom MAS. Đukanovićeva vlada danas i sjutra zasjeda u Kolašinu. Ministar Žugić najavio rebalans budžeta zbog naknada majkama. Američki ministar odbrane u nenajavljenoj poseti Iraku. Seul potvrdio da Pjongjang priprema petu nuklearnu probu. Cijene nafte na svjetskom tržištu naglo pale. U Crnoj Gori od ponoći gorivo skuplje 1, odnosno 2 centa. A iz emisije, nakon što je DPS osvojila apsolutnu pobjedu u Tivtu na izborima koje je bojkotovao značajan dio opozicije, čućete kakve pouke izvlače opozicione partije.
Definitivni zaključak jeste da su pobjednici ovih izbora budžetlije.
Očigledno da upravo u onim sredinama gdje postoje najveći problemi, u Tivtu, tamo je Demokratska partija socijalista dobila najveći broj glasova.
Naš rezultat ne oslikava sve ono što su ljudi SDP uradili u lokalnoj samoupravi. Nije ta podrška bila na onom nivou koliko su ljudi radili.
Predsjednica Hrvatske građanske inicijative u Tivtu, Marija Vučinović, iznenađena je padom rejtinga svoje partije u njenom uporištu u Tivtu.
Ovo za nas nije dobar rezultat i očito da je naše biračko tijelo se prelilo na neke druge političke subjekte.
Do kraja emisije trebalo bi da čujemo zaključke sa sastanka šefa parlamenta Ranka Krivokapića sa ambasadorima Evropske unije i Amerike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evo i posljednje informacije. Nakon upravo završene konferencije za novinare, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić najavio je za dva dana potpisivanje sporazuma o uslovima za održavanje slobodnih izbora, kao i uskoro formiranje vlade izbornog povjerenja i zakazivanje sjednice Skupštine na kojoj će se glasati o njegovoj smjeni. Krivokapić je saopštio i da je počela izrada lex specialisa za primjenu sporazuma o uslovima za održavanje izbora. Slijede ostale vijesti dana. Pred parlamentarnim odborom za ekonomiju, financije i budžet održava se kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića zbog utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa validnošću izdate garancije za završetak radova na hotelu Asu Perazića Dolu. Osim Gvozdenovića bit će saslušana i VD sekretarke Sekretarijata za razvojne projekte Biserka Dragičević. Inicijativu za kontrolno saslušanje Gvozdenovića podnijeli su poslanici Socijaldemokratske partije. U drugoj polovini godine bit će potrebno predložiti rebalans budžeta, najavio je za portal Analitika ministar financija Radoje Žugić. Razlog za to su isplate naknada za majke sa troje i više djece, zašto je potrebno da se obezbijedi dodatnih 40 miliona eura. Žugić je podvukao kako za sada ne postoji bojazan da se zakonske obaveze države, koje se odnose na isplate penzija, zarada i naknada za majke, ne izvrše blagovremeno. Đukanovićev kabinet danas i sjutra zasjeda u Kolašinu na temu strukturnih reformi. Kako se navodi u saopštenju, vlada će analizirati stanje i definisati konkretne reformske mjere u javnoj upravi, javnih financija, preduzetništva, investicija, razvoja malih i srednjih preduzeća, tržišta rada, kao i zdravstvenog, socijalnog, penzionog i obrazovnog sistema. Sutra će u Briselu biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu bit će i pitanje upotrebe ličnih karata građana Kosova koje su izdale srpske policijske uprave i primjena sporazuma o zvaničnim posjetama. Kosovsko ministarstvo za dijalog sa Srbijom odlučilo je da se od danas ne dozvoli ni ulazak ni izlazak sa Kosova osobama koje imaju lične karte Srbije. A o situaciji u Makedoniji sa najnovim informacijama iz Skoplja javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Sve veća tenzija posle svakodnevnih protesta je nametnula pitanje gde je izlaz iz ove situacije. Da li će neko napraviti prvi korak ka završetku političke krize u zemlji? Iz opozicionog socijaldemokratskog saveza kažu da još uvek nije u opticaju opcija za odlazak političkih partija na pregovarački sto. Posle nedavnog apela o tome evrokomesara Johannesa Hana. I u delegaciji Evropske unije u Skoplju ističu da za sada nema nikakvih pomaka u tom smeru. Iz opozicije ponavljaju da ne može biti izbora 5. juna i da se oni trebaju odlagati sve dok ne budu ispunjeni uslovi o njihovom fer i regularnom sprovođenju. Vladajuća VMRO DPMN je ostaje na stavu da je izlaz iz političke krize održavanje izbora, a ne prolongiranje agonije do beskonačnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u najjačem zemljotresu koji je pogodio Ekvador porastao je na 272, dok je više od 2000 povrijeđenih. Potres od 7,8 stepeni Richterove skale uzdrmao Ekvador u subotu kasno naveče, porušivši domove i hotele duž pacifičke obale, popularne kod turista, a nekoliko gradova je gotovo sravnjeno sa zemljom. Američki ministar odbrane Ash Carter stigao je u nenajavljenu posjetu Bagdadu kako bi sa iračkim liderima razgovarao o intenziviranju napora iračkih snaga za preuzimanje grada Mosula na sjeveru države, što je ključni korak u pobjedi nad militantnom islamskom državom, koja je Mosul jedno od ključnih uporišta. Kako je najavio Carter, Sjedinjene države razmatraju više opcija, uključujući veći broj vazdušnih udara, sajber napade i slanje američkih trupa na teren. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye potvrdila je navode južnokorejskih medija kako su pripreme Pjongjanga za petu nuklearnu probu u završnoj fazi. Ona je navela da bi Sjeverna Koreja mogla to da učini u pokušaju da podigne moral građana u vrijeme kada zemlja trpi oštre međunarodne sankcije uvedene nakon četvrte nuklearne probe i lansiranja rakete dugog dometa početkom godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na političku scenu u Crnoj Gori. Demokratska partija socijalista osvojila je apsolutnu vlast na izborima u Tivtu i u odnosu na prethodne značajno uvećala snagu u toj opštini. Iako je izbore bojkotovao značajan dio opozicije, to nije demotivisalo birače, pa je na glasačka mjesta izašlo 70% upisanih u biračke spiskove. Šta su pokazali izbori u Tivtu i kakve su poruke poslate političkim partijama, čućemo od Srđana Jankovića.
Sa podrškom od 45% od izašlih birača, Demokratska partija socijalista je osvojila apsolutnu vlast, jer je od 34 mandata u parlamentu Tivta osvojila 17. Iza DPS-a su socijaldemokrate Ivana Brajovića sa 4 mandata, dok su ostale političke partije i građanske asocijacije ušle u parlament sa 1 ili 2 mandata. Izbore u Tivtu su bojkotovali Demos, Demokrate, Građanski pokret URA i Demokratski front, koji imaju poslanike u državnom parlamentu, čime je biračko tijelo bilo zakinuto za dio političkog spektra. Međutim, djelimičan bojkot nije uticao na izlaznost birača, već naprotiv, odaziv birača je bio skoro 70% biračkog tijela, što je mnogo više u odnosu na izlaznost u prethodnom izbornom ciklusu. Prema riječima Dritana Abazovića iz Građanskog pokreta URA, bojkot je bio neuspješan, a pobjednici su stranke na budžetu.
Tačno je da bojkot nije uspio, ali makar i od strane Građanskog pokreta URA, ali nisam vidio ni od drugih opozicionih subjekata da je bilo neke značajnije kampanje za bojkot, tako da su građani vjerojatno se odlučili da ipak izađu. Ali ono što je definitivni zaključak je da su pobjednici ovih izbora budžetlije, odnosno stranke koje koristeći resursa te koje omogućava i država ili lokalna samouprava.
Apsolutna pobjeda DPS-a se događa u trenutku kada dio opozicije pokušava da sporazumom o vladi izbornog povjerenja spriječi nelegalne aktivnosti na narednim parlamentarnim izborima. Pouka sa lokalnih izbora u Tivtu je, prema riječima Abazovića, potreba za jedinstvenijim djelovanjem opozicije.
Ovako atomizirano djelovanje samo pomaže DPS da preko Dontove formule osvajaju one mandate koje realno nemaju uporište u izbornom rezultatu, odnosno u nečemu što su glasovi građana, i da jednostavno mora da bude sinhronizovanija, konkretnija, pa na neki način i ozbiljnija u svom djelovanju, kako bi pokušala da ubijedi građane da postoje i druge alternativne opcije u odnosu na onu koja redovno dobije izbore.
Treba reći da je Tivat najmanja opština u Crnoj Gori kojom dugo godina unazad vlada DPS sa koalicionim partnerima. Iako najmanja, Tivat je druga najrazvijenija opština i ujedno apsolutni lider u stranim ulaganjima, koja se procjenjuju na oko 2 milijarde eura za tri projekta Porto Montenegro, Luštica Bay i Katari Diyar. Za opštinu Tivat se do sada nisu vezivale teške korupcionaške afere kao što je to bilo u drugim primorskim gradovima Crne Gore. Portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić kaže da će ova partija tek analizirati izborni rezultat i okolnosti koje su dovele, kako kaže, do toga da se SDP-u ne vrati ono što je ta partija učinila za Tivat dok je bila u vlasti.
Naš rezultat koji ne oslikava sve ono što su ljudi SDP-u radili u lokalnoj samoupravi. Nije ta podrška bila na onom nivou koliko su ljudi radili. Međutim, sa tom podrškom od blizu 8%, to je eto dva puta više nego što nam predviđaju pojedini analitičari i pojedine ankete. S druge strane, kad je u pitanju sam izborni rezultat, on otvara razne dileme kojima ćemo se također baviti.
Socijalistička narodna partija je u Tivtu ostala bez skoro pola biračkog tijela. Predsjednik stranke Srđan Milić je, zahvaljujući se biračima koji su podržali SMP, iznio za naš radio nekoliko zapažanja.
Izgleda da građani Crne Gore nemaju povjerenja u izborni proces, ali izlaze na izbor. To je prva pouka koju imamo posle ovih izbora. Druga pouka je da su u Tivtu građani koji su glasali 80% mandata dali partijama iz vlasti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. I očigledno da upravo u onim sredinama gdje postoje najveći problemi, u Tivtu, tamo je Demokratska partija socijalista dobila najveći broj glasova. Što se tiče SMP-a, nastavljamo. Ideja SMP-a nije bila da na bilo čiji račun zaradi mandate, nego da svojom politikom, zalaganjem i za one koji nas ne glasaju, obezbjedimo da se u Crnoj Gori živi životom dostojnim čovjeka.
Demokratski front, koji je bojkotovao izbore, saopštio je da su izbori u Tivtu bili neregularni, pa su iz ovog saveza pozvali dio opozicije da odustane od sporazuma na državnom nivou i, kako su rekli, ulaska u vladu Mila Đukanovića, te da sa Demokratskim frontom nastave borbu za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na izborima u Tivtu, u kome živi više od 16% Hrvata, Hrvatska građanska inicijativa osvojila je samo dva mandata, dok joj je na izborima 2012. pripalo duplo više. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, predsjednica HGI-a Marija Vučinović priznaje da ih je iznenadio takav rezultat i da će u toj partiji tek da uslijede analize i odluke. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Rezultat je za nas, moram priznati, zaista porazan. Mi smo, ja kažem, dali sve od sebe, pokušali smo i svojim rezultatima opravdati rezultate prošlih izbora, međutim, birači su odlučili tako kako su odlučili. Dakle, ovo za nas nije dobar rezultat i očito da je naše biračko tijelo se prelilo na neke druge političke subjekte.
A na koga prvenstveno mislite?
Pa, mi još nismo radili ovako analize, ali činjenica je da je bilo puno političkih lista na političkoj sceni. U tim tu, znate, mi smo prepoznali naše potencijalne i bivše birače na svim ovim ostalim listama. Sigurno da ovdje ima i naših glasača koji su se prelili i u DPS i u SD, i DPS je postigo rezultat koji je postigo.
Prema poslednjem popisu u Tivtu živi više od 16% Hrvata. Da li vjerujete da će interesi lokalnog stanovništva u buduće biti dobro zastupljeni i da će ono što žele biti sprovedeno u praksi?
Činjenica, ja uvijek kažem da su birači najbolje sudije. Dakle, birači su odlučili tako kako jesu, vjeruju političkim subjektima za koji su dali glas da će najbolje voditi grad i zaista u ovom trenutku ne možemo kazati da će to biti dobro ili neće biti dobro. Činjenica je to, znači birači su dali apsolutnu vlast DPS-u, stranci koja je bila najviše kritizirana, ali je odlučeno tako kako je odlučeno, znači da vjeruju tom rukovodstvu čim su im dali toliku podršku.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović. Hrvatski izbori bili su prvi na kojima je primijenjena neka od novih, na kojima su primijenjena neka od novih izbornih pravila. Sva pažnja javnosti bila je usmjerena ka tome da li će i kako funkcionisati novi sistem elektronske identifikacije glasača. Šta o primjeni tog sistema i ostalih novina kažu posmatrači iz NVO sektora i šta bi eventualno trebalo promijeniti i unaprijediti do održavanja parlamentarnih izbora? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Prvi put je na izborima u Tivtu bila omogućena elektronska identifikacija birača. Glasanje putem pisma, izbore su realizovali birački odbori čiji je sastav formiran također po novim pravilima. U Centru za monitoring kažu da je sistem elektronske identifikacije pored pojedinih problema funkcionisao i da ga treba svakako iskoristiti i za parlamentarne izbore koji su najavljeni za jesen. Ana Selić iz te nevladine organizacije međutim kaže da je problematično bilo to kako su juče funkcionisali birački odbori.
To jeste, obuka biračkih odbora nije bila na zadovoljavajućem nivou, kao i ni njihov izbor. Jer dosta biračkih odbora su činili mladi ljudi, izuzetno mladi ljudi koji se po prvi put možda sreću i sa izbornim procesom, a tek sa izbornom administracijom. Tako da smo imali slučajeve gdje su blokirali elektronski identifikator, gdje su napuštali izborna mjesta, što se oboje može smatrati nekim i nedostatkom treninga i nedostatkom njihove edukacije, pa ponegdje i neprofesionalnim ponašanjem. Naravno, smatramo da to za naredne izbore treba obratiti mnogo veću pažnju na ovu komponentu, da treba izabrati mnogo iskusnije ljude.
Izbore su pratili posmatrači iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, čiji predstavnik Vuk Maraš kaže da je bilo puno grešaka prilikom primjene uređaja za elektronsku identifikaciju.
I zbog toga mi očekujemo da će opštinska izborna komisija objaviti sve izvode iz svakog uređaja koji se juče koristio na izboru, kako bi se vidjelo koji je obim grešaka na ukupnom nivou. Sa druge strane, ako oni to ne urade, mi ćemo sigurno podnijeti zahtjev i tražiti te podatke od njih, jer prosto ne možemo govoriti o početku pripreme za parlamentarne izbore ako uređaj funkcioniše tako kako juče funkcionisao. Sa druge strane, očekujemo od MUP-a stvarno da bude ažuran i da utvrdi koji je nivo tih grešaka i koji je obim grešaka rezultat tehnike i problematičnih tehničkih rješenja i tog hardvera koji je postojao na svakom biračkom mjestu, a koji je sa druge strane dio tih grešaka uzrokovan ljudskim faktorom, odnosno nedovoljnom obučenošću članova biračkog odbora i nepoznavanjem kako tehnike, tako izbornih procedura.
Ana Selić kaže da su u CEMI-u na jednom izbornom mjestu u Tivtu primijetili da je na spisku onih koji glasaju bez elektronske identifikacije i osoba koja je preminula prije dvije decenije. Takve greške ne bi smjele da se ponove, pogotovo ne na parlamentarnim izborima.
To je jako zabrinjavajuće, uzimajući u obzir da postoji jedan broj ljudi čija slika nije u elektronskom sistemu identifikacije. Može da se radi o ljudima koji nisu izvadili biometrijsku ličnu kartu i njima je ostavljena ta mogućnost, kao i da glasaju, ali je neznatan procenat tih ljudi sa spiska iskoristio svoje biračko pravo, što dovodi u pitanje čistoću biračkog spiska, to je postavlja se pitanje da li su svi ljudi koji su na toj listi zaista živi ili da li uopšte imaju efektivno biračko pravo.
Pravo glasa na izborima u Tivtu imalo je 11.078 građana i građanki koji su glasali na 19 biračkih mjesta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić održao je sastanak sa ambasadorima Amerike i zemalja članica Evropske unije, koji je upravo završen. Nakon toga javnosti su se obratili Ranko Krivokapić i šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić. Obojica su se dotakli sporazuma o uslovima za održavanje fer i slobodnih parlamentarnih izbora. Najprije ćemo čuti šta je rekao Ranko Krivokapić.
Očekujem da će ovi kao i vi ove nekoliko dana biti formalno potpisan sporazum, razmjena dokumenata i da krenu implementaciju. Krenula je priprema lex specialisa, zajedničkim radom dosadašnjih participanata koji žele da učestvuju u sporazumu. Čim dokument stigne u parlament, bit će sazvana, rekao bih, sjednica u skraćenim rokovima. Također dio toj sjednice treba bude i predlog za izmjene u vladi, odnosno za uspostavljanje vlade izbornog povjerenja ili prelazne vlade izbornog povjerenja. I treća tačka će biti tačka o povjerenju predsjednika Skupštine Crne Gore. Tako da je to jedan paket gdje se očekujemo inicijalne dokumente, lex specialis i predlog premijera, onda sjednicu skraćenim rokovima da bi se što prije ušlo realizaciju sporazuma. Posle očekujućeg, ponavljam, zaključenja sporazuma u sledeće dva dana. Znači, dođu dokumenti istog dana, ću sad za kolegiju pokušati u 2-3 dana da prije prvomajskih praznika to završimo. I uskršnjih praznika, da budem još precizniji. Znači, ako to bude, može biti u ponedjeljak, bilo bi dobro. Da već u ponedjeljak to završimo, tako da bude što prije. Očekujem se da specijalist, sporazum očekujem da bude sutra završen, razmjena dokumenata, neće biti svečano potpisivanja, nego samo razmjena dokumenata, a onda i računam da ako može isti dan za specijalist, mogli bi se u ponedjeljak zakažemo sjednicu. To je bilo dva dana, moramo ostaviti frontu koji najavlja će doći u parlament, tako da je realno da ponedjeljak bude taj dan. Ako može brže, još i bolje, ali ne vidim za sada mogućnost, pratit će tok izrade dokumenata i vlada je dva dana u Kolašinu i od se čeka i taj dio da se završi programsko dijelo vlade da bi se i ona i premijer opredijelio svom dijelu obaveza.
Bio to predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. A šta je o sporazumu o uslovima za održavanje fer i slobodnih parlamentarnih izbora, rekao šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić.
To je uz čitavo vrijeme bio proces koji su vodili politički akteri u Crnoj Gori. To način na koji je bilo to vođeno je još jedan dokaz da Crna Gora da je sposobna doneti i složene političke odluke, kao što je to bio slučaj i u prošlosti. Podsjetimo se odluke o promjeni Ustava, još nekih odluka koje su iziskivale veliki stepen političke mudrosti i spremnosti na kompromis. Što se tiče učešća Demokratskog fronta, normalno da bi bilo poželjno da svi politički akteri učestvuju u tom procesu, da potpišu taj ugovor konačno. Taj ugovor će doneti rezultate, imaće posljedice za sve i ja se slažem sa ocjenama da on nije značajan samo za sljedeće parlamentarne izbore, nego da nosi elemente neke političke kulture koja će biti značajna za budućnost, za političku budućnost Crne Gore.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Donedavno malo ko je u Crnoj Gori znao šta su offshore kompanije. Sada, globalnim aferama, ali mnogi i ličnim gorkim iskustvom saznali su za tu vrstu preduzeća. Podgorički centar za istraživačko novinarstvo došao je do podataka kako su brojni Nikšićani, iako skromno žive, direktori kompanija registrovanih na egzotičnim ostrvima. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Za offshore kompanije najveći dio građana Crne Gore je prvi put čuo kada je počela privatizacija nekadašnjih državnih preduzeća čiji su vlasnici skoro po pravilu postajale firme registrovane na dalekim destinacijama. Radi se o posebnoj vrsti preduzeća koje se registruju u takozvanim poreskim rajevima gdje se nakon registracije porez više nikad ne plaća ili eventualno postoji godišnja taksa od nekoliko stotina eura. Umjesto pravog sjedišta kompanije firma obično ima samo poštanski fah i tako može poslovati po cijelom svijetu osim u državi u kojoj je registrovana. Anonimnost vlasništva privlači i broj pojedince koji su skloni i nezakonitim poslovima, a u Crnoj Gori se već dugo sumnja da iza brojnih privatizacija stoje upravo ljudi bliski vlasti. Najnoviji slučaj koji je otkrio Podgorički centar za istraživačko novinarstvo će dodatno podgrijati ove sumnje. Nikšićanka Ljiljana Glušica Kankaraš, dugogodišnja savjetnica u Ministarstvu financija Crne Gore, navodno je zloupotrijebila povjerenje više rođaka i prijatelja na čija su imena registrovane offshore kompanije po svijetu. Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo i koautorka teksta Ana Komatina.
Ono što je simptomatično u cijeloj priči je da članovi porodice tvrde da su im podaci zloupotrebljeni i da nikada nisu primili ni cent, iako su zvanično zaposleni u firmama koje prihoduju velike svote novca. Oni također tvrde i da su njihovi podaci iskorišćeni kako sumnjaju za određene kriminalne aktivnosti. Pojedini od njih tvrde i da su samo jednom bili kod notara kada su potpisali određena dokumenta i sumnjaju da je među tim dokumentima bilo i punomoće kako bi neko umjesto njih podizao novac i vrši određene transakcije i aktivnosti.
Jedan od navedenih slučajeva je offshore firma Vestrade LTD, čija je formalna direktorka Mileva Radulović, inače medicinska sestra iz Nikšića. Vlasnik firme, koju na papiru vodi Radulović je u vlasništvu Kazahstanca Sirima Šalabajeva, svojevremeno uhapšenog zbog međunarodne finansijske prevare teške preko 5 milijardi dolara. Milevin suprug Bato Radulović kaže da je sestra njegovog pašenoga Ljilja Glušica zloupotrijebila dokumenta njegove supruge i na nju osnovala firmu. Ženu mi umalo kap nije ubila, nemamo hljeba da jedemo, kaže Radulović. Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, kaže da bi ovaj slučaj trebalo da ispita tužilaštvo.
Izvršni direktor je odgovorno lice, izvršni direktor je neko ko po zakonu odgovara za zakonit rad pravnog lica čiji je direktor. Ono što baca novi i još jedan aspekt interesantan u ovom slučaju jeste svakako ta činjenica da se radi o osobi koja je bila državni službenik, odnosno savjetnik u ministarstvu Vlade Republike Crne Gore, i svakako da bi posebnu pažnju državno tužilaštvo trebalo da posveti tom aspektu, u smislu da li je ta osoba radila to samo za sebe i svoj lični interes ili je eventualno neko od državnih funkcionera višeg ranga uključen u to, što bi bilo logično za očekivati.
Novinarka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo Ana Komatina smatra da su građani Nikšića, koji su formalno na čelu offshore kompanije, u ovom slučaju žrtve, iako su svojevoljno dali dokumenta i pristanak.
Mislim da je ona njima tu nekako predočila da te offshore firme nemaju veze sa kriminalnim aktivnostima i da su oni njoj vjerovali upravo zbog toga što je ona dugi niz godina zaposlena u Ministarstvu financija i državna je službenica, osoba od povjerenja, i Nikšić je mala sredina gdje svako svakoga zna i oni su je važile za jednu osobu koja ima uticaja i na okolinu sa kojom su u izuzetnim odnosima. Mislim da su donekle pojedini naši sagovornici bili naivni i da su negdje htjeli da učine članu svoje familije i da mu pomognu nekom poslu, ali mislim da do kraja nisu upoznati kakve su aktivnosti offshore firmi i nisu mogli ni da sanjaju kakve će se situacije naći.
Advokat Veselin Radulović.
Ogroman broj ljudi je pravno neuk i ne zna šta znači osnivati firmu i ne zna posebno šta znači biti imenovan izvršnog direktora nekog pravnog lica. Čak i ako postoji neka vrsta odgovornosti, to meni se čini da su oni vrlo vjerovatno bili u jednoj vrsti pravne zablude. Ali i ako postoji neka vrsta odgovornosti na njihovoj strani, ona je svakako mnogo manja nego ovih lica koja su na prevaran način, moram reći, uzimali njihova dokumenta i koristili njihove podatke, i eventualno lica koja stoji iza svega toga, jer toliki obim posla i u tom obimu razviti ovu jednu vrstu, rekao bih, mreže, čini mi se da je nemoguće ako iza svega toga ne stoji neko financijski i položajem veoma moćan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I kratko, svjetska scena. Cijena nafte na svjetskom tržištu naglo je pala oko 5% nakon što vodeći svjetski proizvođači nisu postigli dogovor o zamrzavanju proizvodnje. Opširnije Milena Mitrović.
Najveći svjetski proizvođač nafte, Saudijska Arabija, predložila je zamrzavanje proizvodnje kako bi se zaustavio globalni trend pada cijene crnog zlata, ali pod uslovom da ostale članice OPEC-e pristanu na ovu mjeru. Na nedjeljnom sastanku u Kataru, koji je okupio 18 zemalja proizvođača nafte, uključujući i nečlanicu organizacije Rusiju, nije prisustvovao Iran. Naime, ova zemlja nastavlja sa povećanjem proizvodnje nakon ukidanja sankcija zbog spornog nuklearnog programa početkom godine. Iranski zvaničnici ranije su najavili da planiraju da dostignu nivo proizvodnje koji iznosi 1 milion barela dnevno. Iz iranske vlade saopšteno je da zbog ove odluke nije bilo potrebe za slanjem predstavnika na sastanak članica OPEC-e. Cijena nafte Brent pala je u jednom trenutku za 7%, ali ubrzo se oporavila na $41 po barelu. Ovo je dovelo i do pada cijene akcija svjetskih energetskih kompanija. Nakon neuspjelih pregovora koji su trajali nekoliko sati, katarski ministar energetike Mohamed Bih Saleh Al-Sada izjavio je da svjetskim proizvođačima treba još vremena. Do zamrzavanja proizvodnje, kako navodi Al-Sada, moglo bi doći kada vodeće zemlje OPEC-a, kao što je Iran, ali i ostali veliki proizvođači pristanu na ovu mjeru. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Kremlj nije optimističan u pogledu postizanja dogovora o smanjenju proizvodnje zbog napete atmosfere među zemljama, a koju dodatno otežava pozicija Irana. Snažan rast nekonvencionalne proizvodnje nafte, naročito iz škriljaca u SAD-u, i odbijanje OPEC-a da smanji proizvodnju izazvali su kolaps cijena sa nivoa od preko $100 za barel u 2014. godini na 13-godišnji minimum od $27 za barel u februaru ove godine. Novu priliku za postizanje dogovora o ublažavanju takozvane naftne krize vodeći svjetski proizvođači imaće u junu na sastanku u Beču.
počela izrada lex specialisa, potpisivanje sporazuma o uslovima za održavanje izbora u naredna dva dana slijedi formiranje vlade izbornog povjerenja, najavio Ranko Krivokapić nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije i Amerike. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.